Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Politiradio. Med Dan Bjerregaard, Nedim Yassar og Marie-Louise Toksvig.
Og eftersom vi nu er gået ind i et helt nyt år, så synes jeg, vi skal benytte lejligheden, højtiden, til at se lidt tilbage på året, der gik. I hvert fald inden for vores felt, altså det, der handler om forbrydelse og straf og skyld og uskyld og hvad det koster, og den slags. Og til at komme igennem det, så har vi en ekstra gæst med i dag. Advokat Lasse Duholm, velkommen.
Tak for det.
Du er forsvarsadvokat.
Ja.
Og kommer til at hjælpe os med at få endnu flere vinkler på alle de her mange af større sager, som vi jo uge efter uge diskuterer i Politiradio. Vi skal lidt vidt omkring, men Dan Bjerregaard, hvis jeg siger de største sager i 2016, det der har været mest opsigtsvækkende, hvad tænker du så?
Umiddelbart så er det første, der slår mig, det er jo skyderi mod politiet, som man ikke har set i mange år. Som vi har set for første gang i rigtig mange år. Så det har jo fyldt rigtig meget.
Så er selvfølgelig ikke mindst drabet på en politibetjent på politistationen i Albertslund.
Ja, det synes jeg helt klart er det, som står klarest i hvert fald i min erindring. Men så har vi jo også haft nogle andre forfærdelige sager, som også har fyldt meget i vores programmer i mediebilledet generelt. Altså, vi har haft et parteringsdrab, som med tilknytning til rockermiljøet. Der har været flere kvindedrab. Der har været et ude i Herlev på en ung kvinde, der var højgravid. Det er jo også noget, der har fyldt meget.
Ja, og den sag talte vi jo også en del om i løbet af efteråret, fordi det var et af de her altså alle drab er uhyggelige, men det de kalder, fagfolkene kalder fjerndrab, så vidt man ved, ikke? At en helt uden nogen relation mellem offer og gerningsmand, en kvinde, der er ude og lufte en hund en fredag aften i en park. Ganske forfærdelig sag.
Ja, og så og et andet forfærdeligt drab, som der også har været på en kvinde i Åbenrå, en 22-årig kvinde og hendes to døtre, der blev fundet i en dybfryser. Og manden, der er, han er nu fængslet i absentia, men opholder sig formentlig i Tyrkiet.
Og, ja, hendes ægte mand, som man formoder er gerningsmand.
Han formoder gerningsmand, ja. Så det er nogle af de helt store. Og så synes jeg, der er en anden ting, der også har fyldt meget i år, det var de her episoder, der var med stenkast fra motorvejsbroer. Og det kommer jeg til at tænke på, fordi det var sådan noget, jeg tror, der fyldte meget i manges bevidsthed, fordi det var sådan noget meget uforudsigeligt noget, og det kunne ramme en, altså vi kender altså det til med at køre på motorvejen, og så bliver der kastet, eller det kender vi ikke, men vi kender det, at man kører på motorvejen i hvert fald.
Ja, tanken om, der pludselig
flyver en sten
igennem. Jeg blev også pludselig meget opmærksom, når jeg kørte under en bro på motorvejen. Det er rigtigt.
Så den tror jeg også er noget, man vil huske.
For slet ikke at tale om klovnene, Nedim, det er jo sådan noget, du har personlig erfaring med, ikke?
Nå, kælderklovnene.
Ej, din personlige erfaring fortalte du faktisk om i et program i løbet af efteråret, at du engang på vej fra en fest sammen med nogle venner, hvor I var klædt ud i forvejen. Pludselig havde fundet ud af, hvor sjovt det var.
Og ja, men jeg skal lige sige, at det var før det overhovedet kom i medierne og sådan noget. Det var noget, vi bare... Nu havde vi de der masker, og vi skulle lige prøve det.
Ja, og det er flere år siden.
Det er mange, mange år siden.
Er der nogle særlige ting, du tænker over i det år, der er gået? Udover at du jo altså simpelthen blev en del af det faste hold i Politiradio.
Ja, men
det er jo i sig selv ikke kriminelt.
Nej, men jeg tænker, det der ramte mig mest i år, det har nok været mordet på Abdallah i Ballerup, der blev skudt i hjertet. Og selvfølgelig det med Kevin, også fordi jeg selv er fra Ballerup.
Og Kevin, der skal vi lige sige, det er det her parteringsdrab, som vi talte om med en tatudarerokker, der blev slået ihjel og blev parteret i nogle blå IKEA-poser.
Ja.
Og det er jo, det hører jo ind over hele det her med, er vi i bandemiljøet, er vi ikke i bandemiljøet, hvad har sagerne egentlig med hinanden at gøre, og hele bandekonflikten, eller bandekonflikterne med de mange skyderier osv., der har været, kommer vi selvfølgelig også til at tale mere om senere. Lasse Duholm, er der noget særligt, du hæfter dig ved 2016?
Nej, men lige præcis den sag der med, eller de sager, der har været med klovnene, synes jeg egentlig er meget interessant, fordi jeg kan huske, at man sad jo og så de her klip på YouTube, længe før det blev en sag herhjemme, altså længe før, at der var folk, der rendte rundt herhjemme og begyndte at gøre de ting. De kommer fra udlandet, jeg kan ikke huske, om det er fra England eller fra USA eller sådan noget, men der ligger rigtig mange af de klip, og lige pludselig så blev det en stor ting, ikke? Altså, og så skulle folk også prøve det herhjemme. Det kom bag på mig, at, at det kunne udvikle sig på den måde, som det gjorde?
Ja, det var faktisk noget med, at det startede i England og USA, og så kunne man sådan, så bredte det sig faktisk sådan gennem Europa. Jeg tror, det startede i Europa, var det nede sydpå, og så kom det altså langsomt op, og til sidst så vi det også i Danmark.
Jamen, det gik jo også fuldstændig amok. Det var også noget med folk, der gik ind i andre menneskers haver og stod og så uhyggeligt ud gennem vinduet og virkelig væmmeligt.
Jamen, altså, når man så det, altså, jeg kan huske, det er altså flere år siden, vil jeg så sige, jeg så det her klip på YouTube, og da jeg så dem, så tænkte jeg kunne simpelthen ikke gennemskue, om det var opstillet, om det var en prank, eller om det var sagsløse, det simpelthen gik ud, og jeg synes, det var meget svært at gennemskue. Så det er derfor, og det var også derfor, ligesom kom bag på mig, at jeg så de her sager dukke op herhjemme, altså, okay, det er åbenbart sagsløse på en eller anden måde, ikke? Altså, det er ikke opstillet, i hvert fald ikke de tilfælde, der har været, som vi har set til.
Og så er det vel også en af de type sager, det er jo faktisk også noget, vi har talt en hel del om. Det her med en eller anden trend, usympatisk, ubehagelig eller måske direkte farlig, som så smitter, eller altså som breder sig. Der har været alle diskussionerne om bilafbrændinger, som er adskillige steder i København, som pludselig over hele landet, bare nogen, der begyndte at synes, det var sjovt at gå rundt og sætte ild til andre menneskers biler.
Ja, og også kast for motorvejsbrugerne, som man også mente var noget, der smittede.
Ja, hvor der pludselig begyndte at opstå, så det var nogle andre, synes man også skulle prøve det. Og det gælder vel også netop de her klovne skræmme sager.
Ja, men man skal lige huske, at det klovne sager, altså jeg gjorde det 2 år før, der overhovedet kom i medierne, og det med bilbrændene, de har også været i gang, lige indtil medierne begyndte at interessere sig for dem, så det er jo ikke, fordi det er nyt. Det er bare nyt for medierne.
Men nu, Marie-Louise, nu nævnte du selv den der med, at efter det med motorvejskastet der, så begyndte du, hvis der stod nogen op på broerne, at kigge ekstra en gang om, hvad er det nu, det er for noget. Lige være lidt ekstra observant, ikke? Og sådan fik jeg det også personligt i forhold til det med de bilbrænde. Jeg begyndte lige at tænke en ekstra gang over, okay, hvor er min bil? Altså, hvor har jeg parkeret den hen? Og er det nu smart det, eller er det ikke smart, ikke? På den måde har vi jo i 2016 oplevet en type sager, som for nogle tager andre tanke i gang hos borgerne, ikke? Altså, hvis ikke man relaterer særlig meget til for eksempel bandemiljøet eller tager eller hvad det nu kan være, så er det måske ikke noget, den enkelte sådan går og tænker så forfærdeligt meget over, hvis man ikke befinder sig de steder, hvor de her ting, de typisk udarter sig. Men lige præcis noget med at køre bil, det gør vi jo alle sammen, eller parkere en bil, det gør vi alle sammen også, ikke?
Jamen, jeg tror også, det gør folk nervøse efter alt det, der kommer frem, at når man kører på motorvejen, når man skal under en bro, altså jeg vil da kigge ekstra meget på den bro der, og så det gør det svært at holde øje med selve vejen, fordi man vil gerne lige se, om der kommer en sten.
Og så lige med hensyn til klovnene, så havde det jo det spin-off, at der så kom de her grupperinger, der faktisk gik ud for at tæve klovnene. Altså sådan nogle selvtægtsgrupper, der tog ud for at tæve klovnene. Så det var et lille spin-off, der også var på den.
Okay, var de også klædt ud?
De var vist ikke klædt ud, de tævede dem, der var klædt ud.
Okay.
Og sådan kan man sige, at tingene hele tiden kan udvikle sig til det værre.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med Politiradio og ser tilbage på 2016 gennem, man kunne kalde det politi- eller kriminalitetsbriller. Hvad var det, der prægede året? Hvad er det, vi har talt allermest om? Og med som gæst i dag har vi forsvarsadvokat Lasse Dueholm. Derudover er Nedim Yassar Dan Bjerregaard hos os, og jeg hedder Marie-Louise Toksvig. Et af de ord, som er gået allermest igen i overskrifter her og der alle ved vejen i alle mulige forskellige sager, er desværre ordet terror. Der er alt, hvad der handler om international terror, frygtelige begivenheder rundt om i verden, men det har jo også fyldt noget for dansk politi, for anklagemyndigheden i retssalen herhjemme. 2016 var kun et par uger gammel, da en meget spektakulær anholdelse fandt sted ved Kundby midt på Sjælland. Der blev en dengang 15-årig pige anholdt og varetægtsfængslet i isolation, sigtet for at have ville forberedt terror. Der gik nogle måneder før offentligheden fik indblik i sigtelsen mere konkret, fordi alt er foregået ved lukkede døre. Men efter et par måneder, så mente politiet dog også for at kunne brede efterforskning ud, at man måtte fortælle offentligt, hvad sigtelsen gik ud på. Og det var altså en anklage om, at have ville lave bomber for at kunne angribe 2 forskellige skoler på Sjælland. Den ene var den jødiske privatskole, Karolineskolen i København, og en anden skole også. Pigen, som er blevet 16 år siden, sidder stadig varetægtsfængslet. det nærmer sig nu et år, og det er i sig selv usædvanligt, at så unge sidder varetægtsfængslet så længe. Det var bestemt også usædvanligt, at hun i første omgang blev varetægtsfængslet i isolation, og måtte begynde den arrestant tilværelse i Vestre Fængsel i København. Siden, så vidt jeg ved, er hun så blevet anbragt på en sikret ungdomsinstitution. Hvis der bliver rejst tiltale, og det er jo, når det handler om terror, et spørgsmål, som skal hele vejen op igennem anklagemyndigheden og helt til justitsministeren, så vil der komme en retssag til foråret. Men det er endnu ikke afgjort, men politiet har længe sagt, at man forventede efterforskningen afsluttet ved årets udgang, for derefter skulle juristerne se på det, og det ser ud til at holde nogenlunde. Lasse Duholm, det er en advokat fra dit advokatkontor, Mette-Grit Stage, som er forsvarer for den nu 16-årige pige. Du har ikke noget med sagen at gøre med.
Nej, jeg kender slet ikke noget til den sag.
Og det må du vel heller ikke, selvom I er på samme kontor, men når den kører for lukkede dør, så må du ikke vide noget.
Det er fuldstændig korrekt. Altså selvfølgelig kan man inden for samme kontor drøfte sagerne, uden at bryde sin tavshedspligt, hvis det er i klientens interesse og tav. Så kan man godt spare rent juridisk om nogle ting og sager. Det har vi så ikke gjort. Eller det gør vi faktisk ikke særlig tit. Nogle gange gør vi det, når det er påkrævet, men tavshedspligten er egentlig så streng, at man skal holde det for sig selv. Ja.
I denne her sag, der er der også en 24-årig mand, som er varetægtsfængslet. Han er sigtet for medvirken. Og fordi det hele er ført bag lukket dør, så ved vi meget, meget lidt om, hvad politiet egentlig har af oplysninger, hvilke beviser, der måtte være samlet ind. Det eneste, vi ved, er, at hver gang de to personer har skulle for en dommer igen, fordi varetægtsfængslingen jo skal bedømmes løbende. Man kan ikke bare lukke folk inde og bede dem blive siddende, indtil man er klar. At det i hvert fald er lykkedes at overbevise dommeren hver gang om, at varetægtsfængslingen skulle forlænges. Også han nægter sig skyldig i det, han er sigtet for. Ved et enkelt retsmøde har pressen nået at høre ham sige, at altså fastholde sit uskyld og sige, hvis han endelig havde gjort noget i retning af det, han er anklaget for, så ville han selv synes, han fortjente en meget lang straf. Men det har han altså ikke, siger han selv. Nedim, du vil sige noget?
Ja, jeg sidder bare og bliver sådan helt nervøs over, om det er blevet en ny trend, at man skal finde ensomme piger derude, og så prøve at få dem til at blive forelsket i sådan nogle ældre mænd. Og så, altså, jeg tænker, hun er jo dansker, og hvis hun går med til at bombe noget i Danmark, så er der jo nogen, der virkelig har proppet et eller andet i hovedet på hende. Og det gør mig nervøs for, om de bruger taktikker, som bandemiljøerne også bruger til at rekruttere nye medlemmer ved at finde ensomme mennesker, der er klar til at gøre alt for at få lidt kærlighed.
Ja, det har vist været fremme i den her sag, at det er på sådan en relativt kort tid, at hun skulle være blevet radikaliseret på den her måde. Så det tyder på, at hun har fået påvirkning i den her sted fra.
Jeg tror, altså, jeg bliver bare nødt til at sige, at det er radikalisering. Det er i mine øjne, at det er en person, der virkelig tror på det der med at slå ihjel i en religions navn. Men jeg tror ikke, hun slår ihjel i en religions navn. Jeg tror, hun gør det, fordi i en mands navn, i en persons navn, eller i en social navn. Jeg tror ikke, hun gør det i religions navn.
Vi ved jo stadigvæk ikke, hvad hun har gjort, eller om hun overhovedet har gjort noget som helst. Det er jo det, sagen handler om. Men det er jo, det du siger, Nedim, er jo vel også noget af det, som er svært ved de der terrorsager. Det gælder vel både politiefterforskning for anklagemyndigheden og som forsvarsadvokat, at i en almindelig straffesag med en eller anden forbrydelse, der måtte være begået, så handler det jo om, hvem var, hvor, hvornår, og hvad er der sket,
og hvordan,
hvilket gerningsvåben osv. Men som jeg kan huske, en advokat sagde til mig, da jeg på et tidspunkt undersøgte lidt om den her sag fra Kundby, så var det netop, at terrorsagerne, der er personernes holdninger, hvad de måtte have givet udtryk for, hvad man engang måtte have skrevet på Facebook, eller den slags, altså motivforskningen, jo en meget stor del af det, hvis man skal bevise, at der er forsæt til terrorisme. Det er vel noget andet.
Det er det, og det var jo også noget af det, vi så i den store terrorsag, hvor de her personer blev frikendt. Der var man jo også inde og kigge på, hvad de havde skrevet på nogle toiletdøre, og hvordan havde de skrevet noget om jøder og så videre. Ikke? Altså netop, hvor man går ind og ser, jamen, hvad er deres holdninger til de her ting.
Men det var faktisk interessant, når du nævner den sag. Det er sagen om de fire mænd, der var tiltalt for at have hjulpet Omar el-Hussein, da han den dag, han efter at have dræbt en mand ved Krudtsøen på Østerbro i København, skød og dræbte en mand og sårede to politifolk ved synagogen i Indre København. Der var jo 4 tiltalt for at have hjulpet ham for medvirken til terrorisme. Og de blev, som du siger, frifundet. Men i virkeligheden, den retssag, som jeg jo husker, I måske fulgte vældig tæt, var jo, at det handlede jo meget, meget lidt, altså i retten i hvert fald, om motiv og holdning. At der blev nævnt lidt også, når de selv blev afhørt af deres egne forsvarer, er du religiøs, går du op i islam og sådan noget. Men det var ikke, det fyldte ikke ret meget. Så var der også en diskussion, som handlede om, at man på nogle overvågningsbilleder kunne se Omar el-Hussein, efter at han har været ved synagogen, hvor han har dræbt en mand og skudt mod 2 politifolk, at han så peger med den ene pegefinger op mod loftet eller op mod himlen, og man mener, at en af de tiltalte gør den samme bevægelse. Der blev afhørt flere vidner i retten på, hvad betyder det, og er det noget med IS, og er det...
Jamen, dem kan man jo se, hver gang der er nogle muslimer derude og demonstrerer i de københavnske gader, så har de jo fingrene oppe, og det betyder bare, at der findes kun én gud, og det er noget, alle muslimer bruger, så det er ikke noget, ISIS kan have lov til at tage sådan der.
Men det bliver jo lige præcis en tolkning af, hvad betyder noget for nogen, altså som handler mere om, hvem man er og hvad man tror på, end om gammeldags tekniske beviser.
Jamen det der er det specielle sådan helt generelt ved, når man rejser sig tiltale for terror, det er jo, at så skal man jo kigge på, hvorfor. Altså det bliver en del af bevisbyrden. Man kan sige, klassisk politiefterforskning, der er det jo altid en del af efterforskningen, man kigger på, som du sagde før, Marie-Louise, hvem kan det være, hvordan er det sket, og hvad. Og så kan det selvfølgelig indgå som en del af motivet for at indkrænse, hvem kan gerningsmanden være, at man også kigger på motivet, ikke? Altså hvorfor skulle det for eksempel være manden eller konen eller kæresten eller den gode ven, ikke? Og det er så et arbejdsredskab, man kan sige, politiet bruger til ligesom at indkrænse, hvem kan det være. Men her der bliver det så lige pludselig et terrorsager, så bliver det jo lige pludselig en del af bevisbyrden, som anklagemyndigheden skal løfte, ikke? Altså hvorfor? Fordi det jo enten skal være politisk eller religiøst motiveret. Og det kan være meget, meget svært, ikke, at gennemskue det, fordi så skal man lige pludselig ind i folks hoveder og se, hvad de rent faktisk har tænkt. Og det er jo, det ved vi alle sammen, det kan være en utrolig vanskelig opgave. Hvad har folk rent faktisk tænkt, da de gjorde, som de gjorde?
Ja. Men er det ikke lidt, det gør man vel også med, i alle mulige andre sager, når man vurderer det her, altså fortsæt, hvad har personen haft til fortsæt, når man begår en forbrydelse?
Jo, klart, men hvis en person går ud og for eksempel skyder en anden person og vedkommende dør, lad os tage sådan et eksempel. Hvis anklagemyndigheden kan løfte bevisbyrden for, at det er den bestemte person, der har gjort det, og det også er sket under nogle omstændigheder, som man er helt overbevist om, jamen det var med fortsæt til at dræbe, så lukker man jo sagen med det. Så kan man jo domfælde på det grundlag, så behøver man jo ikke og løfte bevisbyrden for, jamen, hvorfor gjorde han det? Så længe man kan statuere, jamen, okay, det var ham, og det er gjort på en måde, så det ikke kunne gås vedkommende vil afgå ved døden. Så sagde han jo ligesom lukket på det, ikke? Og det er jo det, der specielle ved, sådan helt generelt ved tage os af, det er jo, at der er man nødt til at gå skridt endnu længere ind, og så se, hvad har folk rent faktisk tænkt, hvad har motiveret dem?
Og det var faktisk et element i den retssag, der blev ført mod de 4, som så blev frifundet for at have hjulpet Omar el-Hussein, at retten jo, og det tror jeg, mange glemte, fordi allerede i det forfærdelige døgn, med Omar el-Husseins gerninger, der blev det jo kaldt terror. Der gik ganske få timer, så stod statsministeren og talte om terror i København. Men for juristerne, der var det jo et spørgsmål, som skulle afgøres ved retten. Var der her tale om en forbrydelse, som kunne kategoriseres som terror efter straffeloven? Eller var der tale om drab på de 2 personer? Og det slog Københavns Byret jo fast ved den sag, at ja, man måtte se de gerninger som terror. Så hvis han ikke selv var død, så ville det have været en sag om terror, han i givet fald ville dømmes for. Men det er jo et juridisk begreb, ja. Selvom vi måske ellers kan være tilbøjelige til at bruge det sådan lidt lemfældigt.
Jamen det er det absolut, og det står direkte i bestemmelsen, ikke? Altså at det er jo motivet, der er en del af bevisbyrden, var lige ved at sige, ikke? Så det er det absolut.
Det bliver vel også, synes jeg kan se, prøvet af rundt omkring, og jeg sidder her foran mig med 2 gamle artikler fra året, der er gået. En fra maj, hvor en 19-årig fik en fængselsdom for at have opfordret til terror på Facebook. Kniven vil ramme jer alle, og jeres hoveder vil være på alle veje. I kan ikke gemme jer fra os, har han blandt andet skrevet dengang. Og han har også delt nogle videoer og sådan noget. Men det, han har skrevet på Facebook, det var nok til, at den her 19-årige mand kunne dømmes for terror. Han fik et over 3 måneders fængsel ved retten i Aarhus. Så er der en anden sag, som blev afgjort ved Østre Landsret for et år siden i januar, hvor en det var en indsat i Helsingør arrest, så vidt jeg husker, som råbte ud af vinduet noget om Islamisk Stat, og se bare Paris. Det var kort efter angrebet på magasinet Charlie Hebdo i Paris, så det er jo en gammel sag, men det kan jo tage lidt tid at komme gennem retssystemet. Der har han råbt sådan ud af sit cellevindue. Se bare Paris, Kurt Vestergaard, det er dig næste gang, råbte han ud af sit vindue, og det er tilbage i 2015. Og det var der flere andre, der hørte. Og han blev altså tiltalt for at have truet med terror. Og det blev han frifundet for i landsretten. Han blev så dømt for nogle andre ting, han havde sagt og skrevet på Facebook. Men det var ikke en terrorsag. Så det er vel i virkeligheden også svært at vide, hvornår, hvad og hvad.
Ja.
Jamen, det var noget, vi lærer i skolen. Vi ved, altså, da jeg gik til samfundsfag, så lærte vi jo med det samme, hvad er terror i systemets øjne, og hvad er ikke terror. Og det er jo terror, når det er nogen politisk, du vil frem med. Og det vil jeg da sige, at Omar har... Det var det politiske formål, han ville have ved at skyde ind i synagogen, og ved at skyde ved krudtønden, fordi han gik efter jøder, og det var et politisk signal til at sende til Israel om, at vi vil gerne være fri for jeres besættelse. Så det vil jeg da også se som terror. Men man skal også passe på, fordi der er jo rigtig mange, der skriver alt muligt lort på Facebook, og der er jo rigtig mange, der skriver sådan noget... Du ser jo også mange danskere, der bliver anholdt, fordi de har nogle racistiske tilråb, og dem er der også selvfølgelig også mange muslimer, der har. Altså, man er meget hurtig til at bruge den her terrorparagraf, synes jeg, for tiden.
Det der med, hvad man måtte skrive på Facebook, og hvornår det pludselig kan blive til trusler og noget, det var faktisk også en ting, vi sådan perifært berørte i løbet af efteråret. Der var en større sag om nogen, som lagde oplysninger, også private oplysninger, om politifolk, som arbejdede omkring Christiania og Pusher Street på nettet. Og det er jo betragtet som temmelig chikanerende over for de her politifolk. Og der havde vi besøg i studiet af en politimand, som så i øvrigt lige synes, det var ret vigtigt at få sagt i radioen, at hvis nogen har lagt sådan et eller andet op, hvor man skriver noget grimt om en navngiven person, og at man så sidder måske langt væk, en anden ende af landet, og tænker, jeg synes også, de der strømmer er nogle røvhuller, eller et eller andet, og så skriver jeg, bare vent, haha, vi kommer og nakker dig, eller et eller andet åndssvagt, uden at man i øvrigt har nogen aktier i sagen, kender manden noget som helst, så kan man altså faktisk godt komme til at formulere sig på en måde, så det er en trussel, og så kan man godt forvente et besøg af sine lokale politifolk, der kommer og ringer på døren og siger...
Det får faktisk mig til at tænke på, at der er jo den der annonce, der kører lige nu med, at den korte radioavis, der var folk, der trækker deres annoncer tilbage og ikke vil støtte dem. Og så gik jeg jo bare ind og skrev på TV2's Facebook-side, Edbly, den korte radioavis. Den korte avis. Og der var der en, der skrev privat til mig, jeg synes, du skal slette det, du lige har skrevet, eller så melder jeg dig til politiet. Og der var jeg meget hurtig til at slette det, for jeg ved, hvor hurtigt folk bliver meldt i sådan noget der.
Det synes jeg faktisk, ved du hvad, jeg ville have givet dig det samme råd, hvis jeg havde set det, Nedim. Det er da også noget underligt noget at sige til.
Jamen, det er fordi, du tænker Edbly, så tænker du, det er noget med skyderi, men jeg mener jo Edbly, der mener jeg, at I skal have flere, der skal være mere dårlige omtale om. Ja, det er det, jeg mener med Edbly. Altså flere skal trække deres annoncer, og flere mennesker skal tage afstand for den korte avis. Fordi i mine øjne er det jo bare en avis, der bare skriver, hvad de har lyst til.
Nu, uden at vi ligesom skal ned i sådan en analyse, ja. Så altså, Edbly er jo ikke et spørgsmål om, jeg tænker, du skal spise nogle blylodder langsomt. Nej, men, for at få altså, i blodet.
I realiteten, det der, hvis jeg sad i retten, så ved man jo godt, hvis jeg står foran en dommer og sagt, jamen jeg mener, at de skal spise bly. Men vi ved jo godt, hvad den sådan betyder i ordet.
Skal
jeg
leve et pap for mig, Nini?
Hvad mener du?
Hvad betyder det, når man siger Edbly?
Jamen, det er et ordsprog, man bruger sådan til...
en vending?
Ja, det er en vending, hvor hvis... jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det. Hvis du er Anders Schwarzenegger og står med en kæmpe maskingevær, så når du bare trykker maskingeværet ind, og den bare går helt amok, så råber du Edbly for lige at få ekstra energi.
Men
det var jo netop den klassiske definition på, hvad der er menes med Edbly.
Ja, ja, selvfølgelig. Men det var også derfor, jeg var hurtigt til at slette den, da folk lige minder mig om, at den kunne misforstås fra min side. Så, men der var også mange, der gik ind og skrev, vi forstår godt humoren i det, du skrev.
Okay.
Det var også mange.
Ja.
Nu vi er ved alle de her ting, så skal vi da lige udnytte, at vi har Lasse i studiet, fordi der har også været en debat om hele det her med, hvornår er noget en opfordring til terror, og hvornår billiger man terror. Er det ikke også et problem, sådan at der er denne her forskel på, hvornår det er det ene, og hvornår det er det andet? Jeg tænker, der er nok mange, der sidder derude, af dem, som skriver alle de her ting. de er måske ikke klar over, at det også er strafbart, bare det her med at billige til terror?
Jo, man skal selvfølgelig være varsom. Altså, det er jo en del af den klassiske medvirkningsbestemmelse i straffelovens paragraf 23, tilskyndelse, råd eller dåd. Og hvis man billiger noget, så skal man, hvis for det kan blive strafbart, så skal det være en form for tilskyndelse, at man går ud og verbalt på en eller anden medie og ytre, at det synes man, at kunne være en god ting at gøre. Ikke? Men det skal være konkretiseret på en eller anden måde, ikke? Før det sådan er en direkte tilskyndelse. Jeg synes, selvfølgelig skal man være tilbageholdende med det, men man har også en ytringsfrihed, og hvis man synes, et eller andet er forkert, enten religiøst eller politisk, så skal man selvfølgelig kunne give sin, altså, udtrykke sine holdninger.
Men det er jo netop det, der kan være et problem ved, at det også er strafbart og billig en handling. Altså, hvis, så vidt jeg husker, så var det boghandleren fra Brøndshøj, sagde med en sur, blev dømt for. Han havde vist lagt nogle billeder op på Facebook af nogle arabiske ridder på hest og noget brand og World Trade Center og sådan noget. Og det blev han jo dømt for, fordi det var at billige nogle af de her terrorhandlinger. Han opfordrede jo ikke til det. Det kan da godt være et problem, at man kan straffe den slags.
Ja, muligvis. Det skal ikke gøre mig klog på. Det er jo en politisk beslutning, man har valgt at kriminalisere det.
Ja. Men det forstår jeg bare ikke. Fordi hvorfor har man så ikke kriminaliseret, at Mohammed står med dynamitter i håret og under armene og sådan noget? Det synes jeg er præcis det samme, som det Dan lige sagde med en ridder, hvor det brænder bag i med nogle World Trade Center. I mine øjne er det præcis det samme.
Og udfordringen opstår jo så, at nogle af de her sager, den ene eller den anden grund, når retterne, fordi så sidder der pludselig jurister og ikke forholder sig til hverken kunstnerisk værdi eller sprogblomster, men skal helt klart og meget firkantet kunne definere, hvornår noget er indeholdt af en bestemt paragraf. Mm. Og jeg har en fornemmelse af, at når det gælder terrorbegrebet i straffelovgivning, så er lige præcis det arbejde noget, der stadigvæk er i gang i virkeligheden i en længere proces ved retterne, for at få afgrænset, hvornår er der tale om, at man billiger, hvornår er der tale om, at man opfordrer, hvor går grænserne for, hvornår vi faktisk definerer som terror i straffelovens forstand.
Mm.
Det er vel en lang proces.
Ja, det går ud fra. Igen, jeg skal ikke gøre mig specielt klog på det.
Det ville jo være meget lettere, hvis man bare sagde, at man må ikke opfordre til det, og så alt andet, det er ok.
Ja, man må aldrig opfordre til det, jo.
Nej, eller man, ja, nej, ja. Det er det, jeg mener, men ja. Så man ikke havde de her gråzoner, hvor man kan sige, altså folk må godt mene alle mulige sindssyge ting, så længe de bare ikke opfordrer til, at man for eksempel...
Man handler på det.
Jamen, så rammer du ytringsfriheden der.
Nej, det er jo netop det, man ikke gør, fordi så kommer du ikke i den kambolage, hvor man siger, ja, altså man må ikke sidde og sige, jeg synes, at det var fantastisk, at der fløj nogle fly ind i World Trade Center, fordi så har man de facto billiget terror, hvor man kan sige, jamen hvis man bare vidste, at det eneste, der var ulovligt, det var at sige, gå ud og gør det.
Ja.
Altså, som regel kan man jo ikke, altså sådan, traditionelt kan du ikke dømmes for at medvirke til noget, der er sket, hvis du ikke har været med til det, da det skete, og det kan du ikke blive efterfølgende. Hold da op, hvor bliver det teknisk. Jeg tror lige, vi trækker ved.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med Politiradio og ser tilbage på begivenhederne i det forgangne år. I studiet er Dan Bjerregaard, Nedim Yassar og i dag advokat Lasse Dueholm. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. En af de sager, som jeg synes kom til at fylde vældig, vældig meget, var, og nu er vi i en helt anden kategori, det var en sag, der rejste en stor debat om voldtægt, om bestemmelserne om voldtægt i straffeloven og hvornår der er tale om voldtægt. Tre unge mænd blev tiltalt og ved byretten frifundet for at have voldtaget en jævnaldrende pige ved en fest syd for København. Spørgsmålet var ikke, for de fleste mennesker er det vel stadig sådan, at når man ser voldtægt, så forestiller man sig noget med vold og tvang og holde fast og nogen, der hopper frem fra en busk eller den slags. Det var der ikke tale om her. Der var tale om man så må sige, den anden definition på voldtægt, som er at udnytte, at nogen er i en tilstand, som gør, at de ikke er i stand til at modsætte sig det, der foregår. Mm. Det er også voldtægt. Og dermed bliver det, der skal bevises ved retten for, at nogen kan dømmes, det bliver den forurettedes, altså i det her tilfælde den unge kvindes, tilstand, da det foregik. Byretten mente ikke, at det var bevist, at hun var i en tilstand, hvor hun ikke kunne modsætte sig, og dermed kunne de ikke dømmes for at have overtrådt den bestemmelse. Sagen blev anket af anklagemyndigheden til landsretten, som nåede den modsatte konklusion, nemlig at det var bevist, at pigen var i en sådan tilstand, at hun ikke kunne modsætte sig, og derfor blev de tre unge idømt fængselsstraffe for voldtægt. Mellem de to retssager, og faktisk inden sagen var blevet anket, der rejste der sig en voldsom debat som reaktion på frifindelserne ved byretten. Der var fakkeltog rundt om i flere byer. Der var adskillige politikere, som også kommenterede offentligt denne her frifindelse. Og det var der jo så nogle forsvarsadvokater, ikke mindst, som mente, at det må man jo ikke. Altså, politikere og andre meningsdannere må jo ikke på den måde søge at påvirke noget, der ikke er afgjort ved retten endnu. Pernille Skipper fra Enhedslisten blev meldt til politiet for at have kommenteret sagen, før ankefristen var udløbet osv. Hun besøgte os her i Politiradio og sagde, at hun mente godt, hun havde lov til at tale om, hvordan hun definerede voldtægt. Og den sag endte med ikke at blive ført til en sigtelse eller yderligere. Det blev droppet fra politiets side. Hvad er problemet, Lars Duholm, med, at politikere blander sig i at prøve at få defineret, eller alle vi andre måtte gøre det, hvad vi mener med en bestemt bestemmelse i straffeloven, for eksempel voldtægt?
Nej, men det mener jeg heller ikke, at politikerne er opgave. Altså, politikerne må jo lovgive, ikke? Og så må de jo sætte sig ved et rundt bord på baggrund af forskellige indstillinger og materiale, som de nu indsamler, så godt med dem selv, hvad vil de lovgivningsmæssigt definere som en voldtægt. Det har man jo så gjort ved at udvide det ved at sige, at det skal også omfatte, altså voldtægtsbegrebet skal også omfatte, hvis man er seksuelt sammen med en person, som ikke er i stand til at sige fra på grund af en sindstilstand. Det var den ene udvidelse, man har gjort. Den anden er jo så også, nu kalder man det så også voldtægt, hvis man har samlejet med et barn under 12 år, uanset under hvilke omstændigheder det så er sket under.
Det burde det sgu kraftedeme meget svært.
Så man er, på den måde har man jo så udvidet voldtægtsdefinitionen fra den klassiske definition, hvor der skulle enten være et element af vold eller trussel om vold. Og det kunne selvfølgelig også godt ligge i selve situationen. Man behøver ikke sige noget, men det kan ligge i selve de omstændigheder, der sker, at der er en trussel om vold, ikke? Fordi man ikke kan komme væk eksempelvis den måde, man bliver tilbageholdt på måske, ikke?
Kan vel også være tilfælde i de sager, hvor man for eksempel taler om voldtægter inden for et parforhold, inden for et ægteskab, at hvis der er en lang historie af vold, trusler osv. I et forhold, så behøver den voldelige truende mand måske ikke være særlig voldelig eller truende, hvis man ligesom først har fået etableret et eller andet magtforhold.
Ja, det vil jeg også med forsvarsspiller på, synes jeg er betænkeligt. Jeg synes, at man skal kigge helt konkret på, hvad er tilfældet lige der, ikke? Fordi et forhold kan jo udarte sig både positivt og negativt hen over tid. Så det er jeg ikke sikker på, at jeg med forsvarsspiller på vil synes var det allerfedeste. Men nu når du er ved det med et langt forhold, helt overordnet, så gør man jo det med voldtægt, at man har faktisk 6 forskellige typer af voldtægter. Man har 3 overfaldsvoldtægten, ikke? Hvor forrettet og gerningsmand slet ikke kender hinanden. Og så har man kontaktvoldtægten, hvor der har været en eller anden form for forudgående kontakt. Og det kan godt være noget dateri, det kan være, at man har stået i hyggesnak op i en bar og fået en drink. Og så har man parvoldtægten, altså hvor man er enten kæreste eller ægtefæller. Og de er så igen delt op i, om de er fuldbyrdet, eller om der er tale om forsøg. Så rent juridisk, så definerer man dem faktisk i, eller man kategoriserer dem i 6 forskellige grupper. Og det gør man simpelthen fordi, at strafmæssigt, der giver det ikke det samme.
Hvorfor ikke?
Jamen, det gør det ikke, fordi overfaldsvoldtægten, hvor altså gerningsmand og forrettet slet ikke kender hinanden, for at det overhovedet er muligt for sådan en person at komme igennem med det forhånd, han nu engang har, så vil han typisk være mere voldsom i sin adfærd, end man måske behøver at være, hvis man er et par. Det er bare for at skatte ud i par og sådan sætte 2 modpol op for hinanden, ikke? Ja.
Så det
der... det vil altid lige være en skærpende omstændighed, hvis man for eksempel udøver decideret vold for at komme igennem med samleje, end hvis man selvfølgelig bare i situationstegn tror sig til det, eller hvis man har en kone kæreste, og så stopper man ikke, når der bliver sagt nej.
Vil det så sige...
Der skal gradueres i straffene, for om man har gjort det ene eller det andet.
Undskyld, men vil det så sige, at så længe du er et par, så er det altid billigere i alt?
Ej, sådan tror jeg ikke, man kan stille det op, men det vil altid være en skærpende omstændighed, hvis man slet ikke kender hinanden, og der også er et element af vold. Jeg tror også, ud fra den betragtning, dels at der måske er statueret en undervilje fra den person, der nu gør det, om man har gjort sådan nogle betragtninger om, at det måske også kan virke mere krænkende for den forrettede, det ved jeg egentlig ikke. Det kunne man måske godt forestille sig. Det ved jeg ikke, om man...
Jamen, jeg tænker, hvor vold er vold. Altså, hvis jeg slår min kæreste, eller en vil... Bare hvem som helst på gaden, ja, så er det jo vold.
Der vil formentlig heller ikke være en stor forskel.
Nej, i straffen.
Mm.
Okay.
Men noget af det, der jo kom op i debatten mellem først frifindelserne i byretten i den her konkrete sag, og så dommene i landsretten, var jo også spørgsmålet om, er det sådan, at retten forholder sig til, om en forurettet, en kvinde i en voldtægtssag, er det jo trods alt typisk, selv har været ude om det. Den her diskussion om, jamen, er det sådan, at man med retten siger, jamen, så kan du også lade være med at gå de steder, drikke dig så fuld, have det der tøj på, gå med ham hjem, hvis du ikke har tænkt dig at, og så videre. Det blev jo en meget stor del af den debat.
Okay.
Og jeg synes da, næsten det du sidder og siger, det er, at jamen, det vil også spille ind på straffen, hvis den mand, jeg har mødt på et værtshus, som så overfalder mig på vejen hjem, end hvis jeg går alene hjem på værtshuset, og en anden vildt fremme springer frem for en bord.
Ej, så firkantet kan man trods alt ikke sætte op, men man er bare nødt til at kategorisere dem, og inddele dem i nogle grupper, rent juridisk. Og så kan det sagtens være, at bare fordi igen i situationstegn, at der tale om en kontaktvoldtægt, så kan det sagtens give det samme, altså udfaldet kan sagtens blive det samme, som hvis der taler om en anden type voldtægt. Man er nødt til at foretage en konkret vurdering fra sag til sag.
Det, der i hvert fald blev slået fuldstændig fast i denne her sag, det var, at af de tre typer voldtægt, du taler om, der var vi jo så faktisk i en helt fjerde kategori, men indeholdt i den samme paragraf i straffeloven, nemlig, at der var ikke tale om
vold eller trusler.
Okay. Der var tale om, at pigen var i en tilstand, både fordi hun var syg, hun havde noget sukkersyge, mener jeg, og var påvirket af alkohol. Hun var i en tilstand, hvor hun ikke var i stand til at modsætte sig det, der foregik. Hun var ikke i stand til at tage stilling til, om hun ville noget som helst med dem, eller ej.
Okay.
Og det, der jo i virkeligheden blev læren af hele sagen, var også at få sagt, jamen, i virkeligheden, så vi havde en gæst, der fortalte os om det, en leder af Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet, som sagde til os, jamen, måske er det, vi skal lære unge, selvfølgelig stadig at passe på sig selv, men også at lære de unge mænd, hvis hun er så beruset, så påvirket et eller andet, at hun faktisk er faldet i søvn, eller ikke er i stand til at sige hverken ja eller nej, så skal du holde dig fra hende. Så kan du give en lille tid af mit telefonnummer, så kan hun ringe, hvis du synes, du er sød i morgen. At det er lige så meget det handler om, fordi går man over den grænse i den situation, så er det, i hvert fald ifølge straffeloven og ifølge Østre Landsrets dom fra august, så er der tale om voldtægt.
Men Marie, var hun vågen, eller lå hun og sov?
Ja, det er jo det, der er spørgsmålet. Hun bevægede sig rundt. Der var også vidneudsagn, som talte om, at hun gik selv. Andre sagde, hun faktisk ikke rigtig kunne stå på benene selv. Men hun beskriver selv, at hun havde det, som var hun inde i en boble, hvor hun var ude af stand til at handle på det, der foregik omkring hende.
Men hun sagde nej til dem. Hvis de går rundt med en fakkel og siger, nej betyder nej, så må det være, fordi kvinden har sagt nej.
Men det der hele essensen i det der, det handler ikke om, hvad hun har sagt eller ikke har sagt. Fordi hvis du er i en tilstand, hvor du ikke kan sige hverken ja eller nej, så er det allerede der forbudt for dig som mand at have sex med
det. Det vil jeg også klart se som et nej. Hvis du ikke engang kan snakke og udtale dig, så vil jeg se det som et nej.
Det synes jeg er godt at høre.
Du lytter til Radio 24/7.
Tiden flyver, også her hos os i Politiradio. Vi taler om de store emner fra 2016. Det gør Dan Bjerregaard, Nedim Yassar, mit navn er Marie-Louise Toksvig, og vores gæst i dag, advokat Lasse Dueholm. Der er to ting mere, jeg synes, vi bliver nødt til at tale om, når vi taler om de store emner, der har været i året, der gik. Det ene er vel meget centralt københavnsk. Det handler om Christiania. Det handler om Pusher Street. For et år siden, der talte vi om, at Københavns Politi valgte at omprioritere ressourcerne, sådan at man blandt andet tog mandskab fra dem, der arbejder med at overvåge organiseret kriminalitet, og nogle af dem, der arbejdede med det, der hedder Task Force Pusher Street, fordi man var nødt til at bruge folk til i høj grad efterforske økonomisk kriminalitet, som var vokset kæmpe pukler inden for det område. I slutningen af august, nærmere bestemt den 31., så skete der noget på Christiania, som ændrede opmærksomheden, kan vi vel godt sige, på, hvad foregår der egentlig på Christiania og Pusher Street. Ikke den?
Jo, altså, hvis vi lige skal starte med det første, du siger, så var man jo i en situation, hvor faktisk dem, der arbejdede ude på Christiania i Københavns Politi på daværende tidspunkt i begyndelsen af året, de var ikke sikre på, om det overhovedet var sådan en indsats, der ville der vil eksistere, hvis man så et år frem ud i fremtiden. Og det må man sige, det gør den jo i hvert fald. Og som du selv siger, så var det også for at arbejde blandt andet med nogle af de andre sagspukler, som der var i dansk politi på daværende tidspunkt. Altså noget af det her økonomisk kriminalitet, og der var også alle de her problemer, vi har haft med terrorbevogtning og økonomisk og flygtningestrøm. Det, der så skete, det var jo, at to betjente blev skudt under en rutineoperation ude på Christiania 31. august.
De skulle ud og anholde en mand, som var eftersøgt for noget i en hastsag.
Ja, det var han var eftersøgt i forvejen, så det var altså ikke, det var ikke en af de her bodeaktioner, som det normalt hedder, når man går ud og vælter sådan en hasbod og anholder dem, der er derude. Altså det var en, man i forvejen havde en sag på, som skulle anholdes og fremstilles. Og i forbindelse med, at der bliver lavet en observation på ham, og han forlader den her hasbod, og da han er på vej hjem med dagens opsætning, der pågriber man ham så. Og i den forbindelse, jamen, der bliver så afgivet nogle skud, og to betjente bliver ramt, den ene i benet og den anden i hovedet.
Ja, han trækker simpelthen et våben, vrider sig fri, trækker et våben og skyder dem, og da han så flygter, så skyder han en tredje person. Han passerer på vej ud af Christiania, så vidt jeg husker det. Politiet fandt ham næste morgen tidligt i en lejlighed. Det kom til endnu en skudveksling, som endte med, at han døde, manden selv.
Ja.
Men det ændrede jo med et slag politiets måde at håndtere Christiania og Buster Street på.
Ja, men det der jo så var interessant, fordi så man snakkede meget om, at så blev Buster Street ryddet bagefter, og Buster Street blev jo ikke ryddet i den forstand, at man gjorde det, som man for eksempel gjorde tilbage i 2004, hvor det var Københavns Politi, der var inde og rydde Buster Street. Det var jo faktisk christianitterne selv, der nok under et ret massivt pres efter den her episode, var nødt til selv at gå ud og gøre noget ved det. Og der valgte man altså selv at rive de her boder i Buster Street ned.
Jeg får billeder på nethinden fra de to forskellige situationer, når du taler om det, at i efteråret, der var det christianitterne selv, der gik ud og rev ned og fjernede og malede skilte over og sådan noget med rullende tv-kamera, hvor den gamle aktion tilbage i 2004, du taler om, der var det jo politifolk med bulldozer og motorsave, der var ude og simpelthen flå det fra hinanden for på den måde at forsøge at stoppe det.
Ja, og her var det altså, der var det Christiania selv, altså christianitterne, der gjorde det, og jeg tror længe, der har været sådan en ønske fra Københavns politi og Københavns Kommune side om, at man ligesom fra Christianias side selv gik ud og gjorde noget, og det var de jo så nødsaget til nu. Som du også siger, så var det her fotoforbud, der har eksisteret i rigtig mange år i Pusher Street, det blev jo også ophævet, og vi så de her billeder på tv af de her store skilte, der blev malet over, for at vise, at fotoforbuddet var ophævet.
Jeg synes bare, det hele, det lyder bare så dyrt. Altså, det lyder bare ekstremt dyrt for politiet hele tiden skal gå derind og lave ransagninger og anholde folk. Hvor fanden er det, at man ikke bare legaliserer hassen, sætter statsstyrede mennesker derind, som sælger hassen til de her turister, der tit kommer ned på Christiania, og så har man ude med de problemer med de kriminelle derinde?
Nedim, det er en rigtig, rigtig interessant diskussion, men den tror jeg simpelthen, vi bliver nødt til at tage en anden gang.
Det er en del.
Er det okay? Men du har ret i, at der er vældig, vældig meget arbejde i Christiania og hashhandlen derude for politiet. Og den del af det fik så en ekstra dimension mod slutningen af året. Fordi fra en gammel politiaktion, lange overvågninger med en hel masse sager, en hel masse anholdte, en hel masse hash, som er kørt som straffesager ved retterne i København, der var pludselig endnu en af de her mange sager, som skulle behandles ved retten, og pludselig opstod der en mistanke om, at den anklager fra anklagemyndigheden, som førte sagen ved retten, havde påvirket de vidner, som skulle ind og afgive forklaring mod nogle af dem, der var tiltalt fra den her organiserede hashandel. De her vidner, det var politifolk. Altså dem, som har gået og observeret, vel også optaget, nu kigger jeg på dig, Dan Bjerregaard, de går vel også og optager video på Christiania, på Pusher Street, af dem, som kender miljøet og kan afgive vidneforklaringer, når sagerne bliver ført for retten. Det viste sig, at den her anklager, som har været i retten med mange forskellige af de her sager, og så har haft de samme politifolk som vidner i mange forskellige sagskomplekser, havde instrueret dem i for nøje grad, bare i hvert fald anklagen, hun blev fjernet fra sagen, og nu ser det ud til, at adskillige af de sager her, nogle er udskudt, andre skal muligvis gå om.
Mm.
Hvad handler det om, Lasse Due?
Ja, altså, hvad det handler om. Jeg synes, jeg skal ikke gøre mig klog på, for det er jo en sagsmand, der foregår, hvor jeg ikke er en del af det i hvert fald, så det skal jeg ikke gøre mig klog på, men jeg synes, at hele den situation rejser en, eller kan rejse en retspolitisk debat omkring, hvorvidt politi- og anklagemyndighed i Danmark er for tætte på hinanden. Altså fordi, de sidder jo i samme bygning med kontor, op og ned af hinanden, ikke? Og de går op og ned af hinanden, og de i den her tid, så holder de vel også julefrokost sammen, ikke? Og der synes jeg måske godt...
Gør man det i den bjergård? Holder man julefrokost sammen med juristerne, når man er politimand?
Det gør man.
Ja. Okay.
Og der kan man så sige, rent retspolitisk, kunne man måske overveje, at man skulle indføre lidt den samme model, som man har i Sverige, hvor politi- og anklagemyndighed er fuldstændig adskilt fra hinanden. De sidder i separate bygninger, og hvis politiet vil noget med anklagemyndigheden derovre, så booker de et møde, og så skal de redegøre for, hvad det er, de godt vil snakke med hinanden om.
Det der vel det er udfordringen i hvert fald her, også i de konkrete sager. Jeg hørte også en, der beskrev det som, at politiet efterforsker jo, og der render de her politiagenter, må man godt kalde dem politiagenter, Dan Bjergo?
Ja, i dagens anledning kan vi godt kalde dem.
Civile betjente rundt og efterforsker, observerer, indsamler oplysninger.
Ja.
Det materiale bliver på et eller andet tidspunkt overdraget til anklagemyndigheden, som så skal tage stilling til, kan der rejses tiltale, hvordan og hvorledes.
Ja, det er så, man gør det.
Ja, og i den del af processen, der leverer politiet, indsamler politiet jo materiale og afleverer til anklagemyndigheden. Der kan anklagemyndigheden jo også godt sige, vi mener ikke, at det her er grundigt nok undersøgt, vi vil gerne have, at I også laver de og de efterforskningsskridt for at skaffe yderligere materiale eller for at udelukke noget.
Ja.
Der er der et samarbejde, som vil give meget god mening, så anklagemyndigheden ved, hvad man ligesom, hvad udgangspunktet er, når man skal forholde sig til, om sagen skal i retten.
Absolut.
Det, der så sker, når man så først har rejst tiltale, og man står i retten, så skal anklageren jo indkalde vidnerne. Og det bliver så de samme mennesker, som har leveret hele materialet.
Mm-hmm.
Og så må hun pludselig ikke tale med de politifolk, fordi så påvirker hun dem. Det lyder jo mærkeligt.
Ja, men altså meget bekendt, så er der ikke en stor korrespondance generelt mellem anklager og de vidner, der skal ind i retten, uanset om det er politifolk eller ej. Det bør der i hvert fald ikke være. Og jeg vil sige, når man er... som forsvar har man jo også mulighed for at kontakte vidner, men der er klare regler for, hvordan man må gøre det, og hvornår man må gøre det. Altså hvis jeg for eksempel har en klient, som siger, ved du hvad, Lasse, jeg har faktisk et godt vidne, der kan vidne for mig, fordi jeg enten ikke har gjort det, eller det foregik under nogle andre omstændigheder, hvad ved jeg, så må jeg godt tage kontakt til sådan en person ganske kort, og så sige, hvem jeg er. Jeg skulle huske at sige, at vedkommende ikke har pligt til at sige noget til mig, fordi jeg er advokat. Men hvis vedkommende for eksempel har været inde, altså den pågældende person, som en klient vil have som vidne, har været inde hos politiet og give en forklaring hos politiet, så vil det være totalt no-go, at jeg overhovedet kontakter vedkommende. Og jeg vil også sige, som forsvar er man meget påpasselig med overhovedet at kontakte potentielle vidner. Og jeg kan også godt finde på foregående at spørge politiet, der er altså en person her, jeg godt vil have kontakt til, det er okay med jer. Altså,
Hvorfor skal det være på den måde?
Jamen, det er jo fordi, at man skal passe på, at man ikke kommer til, det der så smukt hedder kollision, at man ikke kommer til at forplumre politiets efterforskning på en eller anden måde. Jeg skal i hvert fald ikke som forsvarer skulle i skoene, at jeg har forhindret noget efterforskningsarbejde.
Eller at du har påvirket et vidne.
Eller at jeg har påvirket et vidne, for eksempel, ikke? Ja.
Jeg tænker bare, det giver jo politiet mulighed, fordi jeg kan huske, da jeg sad inde, og jeg sagde til min advokat, jeg kunne godt tænke mig, at du kontaktede den her person, som skulle vidne i min sag. Og så sagde han, jamen, så skal jeg lige have navnet, så jeg kan sende det til politiet, fordi det er politiet, der skal kontakte ham og sige, at han er indkaldt som vidne.
Ja.
Og det er jo et problem for mig, fordi så ved politiet, hvem jeg vil kalde ind som vidne, og så kan de sidde og bygge et forsvar op mod den her vidne her.
Ja.
Hvorfor er det ikke ligesom i USA, hvor det er, at man bare kan komme frem med sin joker midt i retssalen, hvor England ikke engang vidste, at den her person kom ind?
Det er faktisk meget interessant, fordi der er der jo faktisk mulighed for, hvad jeg lige vil sige. Altså, hvis der sidder en person til stede i retslokalet, som du, eller ganske kort før man skal have retten, som du mener kan bidrage til din sag, så er der jo intet vejen for, at man hiver ham ind eller hende ind som et vidne.
Jeg kan bare huske, min advokat blev ved med at sige, at de vidner, jeg vil have med, så skal vi kontakte politiet. Det er politiet, der skal kontakte vidnerne, og ikke min advokat.
Jamen, det er jo fordi, det er politiet, som skal indkalde dem formelt set, sådan så de bliver indkaldt som vidner i retten.
Men det er jo fuldstændig forkert, fordi så får politiet min strategi at se, hvad jeg vil bruge i retten.
Jamen, det er jo et vidne, som forhåbentlig skulle gøre noget godt for dig, var lige ved at sige, ikke?
Ja, det er jo meget godt, at den her vidne kan komme ind, uden anklageren har på sin papir siddet derhjemme og øvet i 12 timer, før hun kommer i retten. Så kommer lige pludselig en vidne ind, hun intet har skrevet ned, så kan min advokat begynde at spørge nogle ting, som anklageren ikke kan følge med der.
Men Nedim, hvis vi nu forudsætter, at det, der foregår i retten, de vidner, der bliver afhørt ved retten, de har pligt til at tale sandt.
Ja.
De har pligt til at udtale sig, de har pligt til at svare på spørgsmål, og de har pligt til at tale sandt. De kan straffes, hvis de ikke gør det.
Ja.
Så er det vel, sandheden er jo den samme, uanset hvem der ved på forhånd, at du kommer, uanset hvordan du bliver spurgt, så er sandheden jo sandheden.
Jamen det, det forstår jeg godt. Det er mere det der med, at du kan trække en joker op af lommen, og så sige, jeg har den her vidne, og selvfølgelig skal han snakke sandt, og jeg ved, at den her vidne kan redde mig ud af den her situation. Jeg er også bare bange for, hvis politiet ved, at jeg trækker ham herind, så begynder de at bygge en sag ud for det. Jeg skal jo, altså, når jeg er anklaget i noget, så er det jo mit arbejde at sørge for, at jeg bliver frikendt. Og det, der bruger jeg alt det værktøj, jeg kan. Men når politiet har vidner og sådan noget, så får jeg jo ikke at vide som sigtet, hvem fanden vidnerne er.
Det vil i hvert fald gøre det meget mere spændende, ikke? Så kunne man få de der ligesom amerikanske seriefilm, hvor man lige ser, så kommer forsvaret har lige hævet sådan en krone. Ja,
altså, jeg kan ikke lige se problematikken. Jeg har i hvert fald ikke været ude for, at det skulle kunne gavne på nogen måde, at man i sidste øjeblik stod med et eller andet, og så...
Har du så meget anklaget?
Nej, det har jeg ikke.
Så er det derfor, du ikke kan se det.
Sådan rent processuelt tror jeg ikke, der kommer noget positivt ud af, at man skulle stå i sidste øjeblik og trække en hvid kanin op af hatten.
Det tror jeg.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi har ganske kort tid tilbage af denne udgave af Politiradio. Der er en enkelt ting, som jeg, selvom det bliver kort, godt lige vil vende tilbage til. Vi nævnte indledningsvis et drab, der blev begået i Ballerup i efteråret. En ung mand blev slået ihjel, og hans lig derefter parteret. Det blev i første omgang betragtet som endnu et drab i de mange verserende bandekonflikter, vi har set, som jo også har ført til skyderier og skuddrab og drabsforsøg over hele landet i det forgangne år. Lige præcis den sag fra Ballerup, var det en bandesag, eller var det ikke en bandesag?
Altså, må jeg svare med ham? I mine øjne er det jo ikke en bandesag, for jeg kender de her personer, der sigtede, og den, der er død. Og de her, den ene person, der er sigtet for at have gjort det, han er jo ikke banderelateret, han er bare venner med nogle folk. Han er ikke nogen bande, så det er noget internt, og det ser jeg ikke som en banderelation.
Altså når du siger internt, så mener du et spørgsmål mellem nogen?
Det er en forretning mellem to personer, der er gået forkert, så har de snydt hinanden, og det sker rigtig meget i det kriminelle miljø. Og så er der nogen, og hvis du er meget stærk, jeg ved, du har rigtig stærke personer bag dig, så ved jeg kan ikke få mine penge hjem. Og så må jeg bruge drastiske metoder for at sende skræmme scenarier ud.
Men hvis det er en personlig konflikt, en forretning, der er gået galt et eller andet, du definerer det på den måde. Hvad er det så, der definerer, når noget er en bandekonflikt af den type, vi har set over det hele?
Altså det er jo, hvis man har mere af de her to grupperinger, der sådan over for hinanden har et eller andet modsætningsforhold, og man har nogle skyderier på begge sider. Men altså, hvis vi lige skal gå tilbage, så det her det er sådan et godt eksempel på, hvorfor det er rigtig svært at sige. Man bliver tilspurgt, hvor mange bandeskyderier har der været i år. Man kan jo ikke altid sige det, fordi som Nedim siger, så kan der kan være opgør internt i de her grupperinger, uden det nødvendigvis har noget med en bandekonflikt at gøre. Og det er jo også derfor, at politiet nogle gange, så kan man godt tro, om det er, fordi de ikke gider sige noget til pressen, men nogle gange så ved man jo reelt set ikke, selvom de her personer er banderelaterede, om det har noget med en konflikt at gøre, eller om det er noget internt forretning eller fornede.
Så kunne man jo sige, at det er vel sådan set også ligegyldigt, at drab er et drab, en voldelig overfald er et voldelig overfald, bortset fra, at det jo faktisk er sådan, at man for nogle år siden indførte i straffeloven, at straffene kan skærpes betragteligt, hvis det er en forbrydelse, der er begået som led i en konflikt mellem to grupperinger. Så på den måde gør det jo en forskel, om det er det ene eller det andet. Nedim, hvis du skal spå om 2017, kommer vi så til at se en lidt mere ro på de her bandefronter rundt omkring?
Ja, det tror jeg. Jeg tror, at de bander, der skulle vågne op i Danmark, de er stået op, og der tror jeg ikke, der kommer flere. Der er ikke plads, Danmark er for lille til, der kan udvikler sig flere medlemmer og flere nye grupper.
Ja, jeg tror ikke, vi ser et lige så vildt år som 2016, men når det så sagt, så er der også nogle konflikter, der ikke er lagt låg på, og der er nok nogen, der også gerne vil have noget hævn, så jeg tror ikke, vi bliver helt fri for det.
Og så er der temmelig meget efterforskning, der forestår politiet til at få opklaret de vældig mange uhyggelige episoder, der var i løbet af 2016. Men vi kan da håbe, det går den rigtige vej. Med det er Politiradio slut for i dag. I studiet var Dan Bjerregaard, Nedim Yassar, mit navn er Marie-Louise Toksvig, og vores gæst i dag var forsvarsadvokat Lasse Duholm. Tak for nu, og godt nytår.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.